Գլուխ 21-րդ. Հարցակում. Հենց որ Սիլվերն անհետացավ, նավապետը, որ ամբողջ ժամանակ աչքը նրանից չէր հեռացնում, ետ դարձավ և նկատեց, որ պահակատեղում կանգնած է միայն Գրեյը. Մենք առաջին անգամ տեսանք, թե նավապետը ինչպես է բարկանում.
«Տեղերում!»
գոռաց նա. Մենք վազեցինք դեպի հրակնատները.
«Գրեյ, ես քո անունը կգրեմ նավի մատյանի մեջ. դու քո պարտքը կատարեցիր այնպես, ինչպես վայել է ծովագնացին. Պարոն Տրելոնի, դուք ինձ զարմացրիք. Բժիշկ, չէ՞ որ դուք զինվորական համազգեստ եք կրել. Եթե Ֆոնտենուայում դուք այդպես եք կատարել ձեր պարտականությունը, ավելի լավ է, որ մահճակալից ցած չիչնեիք».
Բժշկի հերթը հրակնատների մոտ էր, իսկ մնացածները լցնում էին հրացանները. Մենք բոլորս ամոթից կարմրեցինք. Նավապետը լուռ հետևում էր մեզ. Հետո նորից խոսեց.
«Բարեկամներս, ես Սիլվերին հանդիպեցի, այսպես ասած, թնդանոթի համազարգով. ես նրան դիտմամբ կատաղեցրի. ինչպես նա ասաց, չի անցնի մի ժամ, որ մենք հարձակման կենթարկվենք. դուք գիտեք, որ նրանք շատ են. սակայն դրա փոխարեն մենք գտնվում ենք ամրոցում. Մի րոպե առաջ ես նույնիսկ կարող էի ասել, որ մեզ մոտ կարգապահություն կա. ես չեմ կասկածում, որ մենք կհաղթենք նրանց, եթե իհարկե դուք ցանկանաք հաղթել».
Հետո նա մոտեցավ յուրաքանչյուրիս և խոստովանեց, որ այս անգամ ամեն ինչ կարգին է. Ամրոցի երկու կարճ պատերի մեջ, արևելյան և արևմտյան, միայն երկուական հրակնատ կար. հարավային պատի մեջ, որտեղ գտնվում էր դուռը, դարձյալ երկուսն էր, իսկ հյուսիսային պատի մեջ հինգ հրակնատ. Մենք 7 հոգիս, 20 հրացան ունեինք. Փայտը 4 կույտ արինք. Այդ կույտերը անվանեցինք սեղաններ. յուրաքանչյուր սեղանի վրա դրված էր 4-ական լցված հրացան, որպեսի ամրոցի պաշտպանները միշտ ձեռքի տակ ունենան. իսկ հրացանների միջև դրված էին թրերը.
«Հանգցրեք կրակը, արդեն տաք է, ծուխտել աչքերիս վնաս է», ասաց նավապետը.
Պարոն Տրելոնին դուրս բերեց օջախի վանդակը և կրակը ցրեց ավազի վրա.
«Հոկինսը դեռ չի նախաճաշել. Հոկինս, նախաճաշդ վերցրու, պահակատեղումդ կուտես»,
շարունակեց նավապետը.
«Շարժվիր, բարեկամս, թե չէ առանց նախաճաշի կմնաս. Գենտեր, բոլորին մի բաժակ անգլիական օղի տուր».
Մինչ մենք պատրաստվում էինք, նավապետը կազմեց պաշտպանության պլանը.
«Բժիշկ, ձեզ հանձնարարվում է դուռը», ասաց նա. «Լավ նայեցեք, բայց շատ առաջ մի կանգնեք. կանգնեցեք ներսում և կրակեցեք սանդուղքի ետևից. Գենտեր, դու վերցրու արևելյան պատը. Ջոյս, բարեկամս, վերցրու արևմտյան պատը. պարոն Տրելոնի, դուք լավ հրաձիգ եք, Գրեյի հետ միասին վերցրեք հյուսիսային ամենաերկար պատը, որը 5 հրակնատ ունի. դա ամենավտանգավոր կողմն է. եթե նրանց հաջողվի վազել մինչև այդ պատը և հրակնատներից կրակել մեզ վրա, մեր գործը շատ վատ կլինի. իսկ ես ու դու, Հոկինս, որ անպետք հրաձիգ ենք, կլցնենք հրացանները և բոլորին կօգնենք».
Նավապետը ճիշտ էր ասում. ցուրտն անցավ. Հենց որ արեգակը բարձրացավ ծառերի կատարների վրա, եղանակը տաքացավ և մշուշը անհետացավ. շուտով ավազը սկսեց այրել մեր կրունկները, և ամրոցի գերաններից տաքացած խեժը հոսեց. «Մենք բաճկոններս հանեցինք, շապիկների սոձիկները բաց արինք, թևներս մինչև ուսներս քշտեցինք». յուրաքանչյուրը կանգնած էր իր պահակատեղում, տաքացած և հուզված. Այսպես անցավ մի ժամ.
«Սատանա, ձանձրալի է.
Գրեյ, մի երգ երգիր», ասաց նավապետը. Հենց այդ վայրկյանին առաջին անգամ պարզվեց, որ մեզ վրա հարձակում է պատրաստվում.
«Թույլ տվեք հարցնել, պարոն, եթե ես մարդ տեսնեմ, պիտի կրակեմ»,
ասաց Ջոյսը.
«Իհարկե»,
գոչեց նավապետը.
«Շնորհակալ եմ, պարոն»,
ասաց Ջոյսը, նույնպիսի հանգիստ և քաղաքավարի ձևով. ոչինչ չէր պատահել. Սակայն Ջոյսի հարցը ստիպեց մեզ սրել մեր աչքերը և ականջները. Հրաձիգները հրացանները պատրաստ պահել էին,
իսկ նավապետը կանգնել էր ամրոցի մեջտեղում, շրթունքները սեղմած և ճակատը կնճռոտած։ Այսպես անցավ մի քանի վայրկյան։ Հանկարծ Ջոյսը իր հրացանն անցկացրեց հրակնատի մեջ և արձակեց։ Նրա կրակոցի ձայնը դեռ չէր կտրվել, երբ սկսեցին չորս կողմից կրակել, համազարկ-համազարկի ետևից։ Մի քանի գնդակ դիպավ ցցապատի գերանին, բայց ամրոցի ներսը ոչ մի գնդակ չընկավ։ Եվ երբ ծուխը ցրվեց, ցցապատի շուրջը և անտառում առաջվա պես տիրում էր հանդարտությունը։ Ոչ մի ճյուղ չէր շարժվում։ Թփերի մեջ հրացանի ոչ մի փող չէր փայլում։ Կարծես թե մեր թշնամիները գետինն անցան։
«Դիպցրիր որևէ մեկին», հարցրեց նավապետը։
«Ոչ, պարոն, կարծեմ չդիպցրի», պատասխանեց Ջոյսը։
«Ճշմարիտ է ասում, այդ էլ լավ է»,
ասաց նավապետ Սմոլետը։
«Հոկինս, լցրու նրա հրացանը. բժիշկին չեք կարծում, ձեր կողմում քանի անգամ կրակեցին»։
«Ես կարող եմ ճիշտ պատասխան տալ», ասաց բժիշկ Լիվսին։
«Ուրեմն այսպես, երեք անգամ.
ես երեք բռունկում տեսա, երկուս տիրար կողքի և մեկը հեռվում, դեպի արևմուտք»։
«Երեք»,
կրկնեց նավապետը։
«Իսկ ձեր կողմում, պարոն Տրելոնի»։
Սակայն պատասխանելը հեշտ չէր։ Հյուսիսային կողմից շատ էին կրակել։ Կալվացատերը հավատացնում էր, որ ինքը նկատել է ընդամենը 7 կրակոց, իսկ գրեյը թե 8 կամ 9։ Արևելքից և արևմուտքից միայն մի անգամ էին կրակել։ Երևի հարցակումը պետք է սպասեինք հյուսիսային կողմից։ Իսկ այլ կողմերից կրակում էին միայն ուշադրությունը ցրելու համար։ Այնուամենայնիվ, նավապետ Սմոլետը իր կարգադրությունները չփոխեց։
«Եթե ավազակներին հաջողվի ցցապատն անցնել,
նրանք կարող են գրավել յուրաքանչյուր չպաշտպանված հրակնատ և բոլորիս սպանել, ինչպես առնետների, մեր սեփական ամրոցում»։ Սակայն մենք մտածելու համար շատ քիչ ժամանակ ունեինք։ Հյուսիսային կողմից հանկարծ աղաղակ լսվեց, և ծովահենների մի փոքրիկ խումբ դուրս գալով անտառից վազեց դեպի ցցապատը։ Այդ վայրկյանին նորից սկսեցին չորս կողմից գնդակոծել մեզ։ Բաց դռնից մի գնդակ սլացավ և բժշկի հրացանը կտոր-կտոր արավ։ Հարսակվողները կապիկների պես անցնում էին ցցապատի վրայից։ Կալվացատերը և գրեյը շարունակ կրակում էին։ Երեք հոգի վայր ընկան, մեկը ներսում, երկուսը դրսում։ Ասենք նրանցից մեկը երևի այնքան էլ վիրավորված չէր, որքան վախեցած, որովհետև իսկույն ոտի կանգնեց և անտառում անհետացավ։ Երկու հոգի պառկած էին գետի վրա, մեկը փախավ, չորսը հաջողությամբ ցցապատն անցան։ 7 թե 8 ծովահեն, որոնցից յուրաքանչյուրը երևի մի քանի հրացան ուներ, անտառում նստած շարունակ գնդակոծում էին մեր ամրոցը։ Այնուամենայնիվ այդ գնդակոծությունը մեզ ոչ մի վնաս չբերեց։ Հարձակվողներից 4 հոգի աղաղակելով վազեցին դեպի ամրոցը։ Անտառում թաքնվածները նույնպես աղաղակում էին, որ ընկերներին աշխուժացնեն։ Մեր հրաձիգներն էլ անընդհատ կրակում էին, բայց այնպես շտապում էին, որ երևի ոչ մի անգամ չդիպցրին։ Մի վարկյանում 4 ծովահեն բարձրացան բլրի վրա և հարձակվեցին մեզ վրա։ Ջո Բենդերսոնի ավակնավաստու գլուխը երևաց միջին հրակնատում։
«Կոտորեցեք դրանց, կոտորեցեք դրանց»,
մռնչում էր նա։ Այդ վարկյանին մի ուրիշ ծովահեն խլեց Գենտերի հրացանը, փողից բռնեց և կոթով խփեց Գենտերին այնպիսի ուժով, որ դժբախտ նուշաթափված գետնին ընկավ։ Միևնույն ժամանակ երրորդը, հաջողությամբ տան 4 կողմը պտտվելով, հայտնվեց դռան մեջ և թուրը թափահարելով հարձակվեց բժշկի վրա։ «Մենք գտնվում էինք այնպիսի դրության մեջ, ինչ դրության մեջ մինչև այժմ մեր թշնամիներն էին. միայն թե մենք կրակում էինք ծածկված տեղից անպաշտպան ծովահենների վրա. իսկ այժմ ինքներս, ոչնչով պաշտպանված չլինելով, պետք է ձեռնակռվի դուրս գայինք լավ պաշտպանված թշնամու հետ»։ Ամրոցը լցվեց վառոդի ծխով, բայց այս հանգամանքը մեզ համար ձեռնտու էր։ հենց ծխի պատճառով էլ մենք կենդանի մնացինք։ Աղմուկից, Առաջանքից և ատրճանակների կրակոցից ականջներս դժժում էին։
«Դուրս եկեք, առաջ, ձեռնամարտի դուրս եկեք, թրերով»,
գոչեց նավապետը։ Ես փայտի կույտի վրայից թուրս վերցրի։ Մի ուրիշն էլ թուրը վերցնելիս կտրեց իմ մատների հոդերը, բայց ես ցավ չզգացի։ Ես վազեցի դեպի դուռը, դեպի լույսը։ Մեկն էլ իմ ետևից դուրս եկավ, բայց չգիտեմ թե ով։ Իմ առջևում բժիշկը բլրի լանջով հալածում էր իր վրա հարձակվող ծովահենին։ Ես տեսա, թե ինչպես մի հարվածով նա վայր գցեց նրա ձեռքի զենքը, հետո թրով խփեց նրա երեսին։ Ծովահենը մեջքի վրա վայր ընկավ։
«Տան շուրջը, տան շուրջը»,
գոչեց նավապետը։ Սակայն չնայած ընդհանուր շփոթության և աղմուկին, ես նրա ձայնի մեջ փոփոխություն նկատեցի։ Մեքենայաբար ենթարկվելով հրամանին, ես շրջվեցի դեպի արևելք։ Թուրս բարձրացրած, անկյունից ծրվեցի և երես առ երես հանդիպեցի Էնդերսոնին։ Նա մռնչաց, և որսորդական դանակը, արևից շողալով, պտտվեց իմ գլխի վրա։ Ես վախենալու ժամանակ չունեցա։ Հարվածից խուսափելով, ընկափափուկ ավազի վրա և գլխի վայր գլորվեցի զառի վայրով։ Գրոհի ժամանակ, երբ ես դուրս թռա դռնից, մյուս ծովահենները արդեն անցնում էին ցցապատից, որ մեզ սպանեն։ Նրանցից մեկը, գիշերային կարմիր թասակով, թուրն ատամներով բռնած, պատրաստվում էր ցցապատից թռչել։ Իմ բլրից ընկնելն այնպես արագ կատարվեց, որ երբ ոտի կանգնեցի, ամեն ինչ նույն դրության մեջ էր։ Կարմիր թասակով ծովահենը նույն դրությամբ նստած էր, իսկ մյուսի գլուխը հենց նոր էր դուրս եկել ցցապատի ետևից։ Այնուամենայնիվ, այդ ժամանակ կռիվը վերջացավ, և մենք հաղթանակ տարանք։ Գրեյը, որ դուրս էր եկել իմ ետևից, գետին փռեց երկարահասակ ավակնավաստուն, մինչև նա երկրորդ անգամ կպտտեցներ թուրը։ Մյուս ծովահենը սպանվեց հրակնատի մոտ այն րոպեին, երբ պատրաստվում էր կրակել դեպի տան ներսը։ Նա հոգևարքի մեջ կուչ ու ձիք էր անում ավազի վրա, ծխացող ատրճանակը ձեռքից բաց չթողնելով։ Երորդին, ինչպես արդեն ասացի, սրա խոխ-խող արավ բժիշկը։ Ցցապատն անցած չորս ծովահեններից միայն մեկը կենդանի մնաց։ Ձգելով իր թուրը կռվի դաշտում, նա մահից սարսափած մագլցում էր ցցապատով, որ փախչի, բայց ընկնում էր։
«Կրակեցեք, կրակեցեք տնից»,
գոչում էր բժիշկը։
«Իսկ դուք քաջեր ծածկվեցեք»։
Բայց նրա խոսքերն իզուր անցան, ոչ ոք չկրակեց։ Չորսից վերջինը հաջողությամբ անցավ ցցապատը և մյուսների հետ անհետացավ անտառում։ Մի րոպեից հետո հարձակվողներից բացի հինգ հոգուց ոչ ոք չմնաց։ Չորսն ընկած էին ցցապատի այս կողմում, մեկը այն կողմում։ Բժիշկը, Գրեյը և ես վազեցինք դեպի դուռը։ Կենթանի մնացածները ամեն րոպե կարող էին վերադառնալ և հրաձգություն սկսել։ Վառոդից ու խցրվեց, և մենք միանգամից տեսանք, թե ինչ գնով ենք հաղթություն տարել։ Գենտերը ուշաթափ ընկած էր իր հրակնատի մոտ։ Ջոյսը, գնդակահարված գլխով, հավիտյանս հանգստացել էր։ Տան մեջտեղում կալվածատերը բռնել էր բժշկին և երկուսի երեսն էլ գունատ էր։
«Նավապետը վիրավորված է»,
ասաց պարոն Տրելոնին։
«Բոլորը փախան»,
հարցրեց պարոն Սմոլետը։
«Բոլորը, ով կարողացավ, բայց հինգ այլևս երբեք չեն կարող վազել»,
պատասխանեց բժիշկը։
«Հինգ հոգի, այնքան էլ վատ չէ»,
բացականչեց նավապետը։
«Նրանց շարքից դուրս եկան հինգ հոգի, իսկ մեզանից միայն երեք. ուրեմն այժմ չորսս իննի դեմ ենք. Սա լավ է, քան սկզբում յոթը տասնիննի դեմ»։